Qiziqishning sababi bir qancha. Amerika baribir dunyoning birinchi qudratli iqtisodi, ikkinchidan birinchi dunyodagi eng qudratli harbiy bir saltanat deyishimiz mumkin. Ya'ni butun dunyodagi harbiy sohadagi sarf xarajatlarni taxminan 45% bitta Amerikaga to'g'ri keladi, qolgan 55% qolgan 200 ta davlatga to'g'ri keladi. Bir qancha boshqa omillar bor va umuman dunyoda keyingi asr ikki asrda Amerika dunyoda shunday bir siyosiy tizim yaratdiki, xalqaro huquq, legitimlik markazlari va boshqa hammasi Amerika tomonidan yaratildi. Shuning uchun Amerikadagi siyosiy kayfiyat va hokimiyatda kim bo'lishi va uning qanday kurs olishi dunyodagi global taraqqiyot, iqtisodiyot, siyosat, xavfsizlik mana shu Amerikaga nihoyatda bog'liq. Endi birinchi marta Amerika tarixida bir g'alati holat kuzatilyapti. Mana Donald Trump Amerika tomonidan yaratilgan global siyosiy tizimni tan olmaydigan shaxs sifatida ko'rilyapti. Mana Putinga nisbatan, Rossiyaga nisbatan Amerika masalan sanksiyalar joriy qildi va u Trump aytdiki, bu sanksiyalarni tan olmayman deyapti. Ya'niki, aslida Amerika manfaatlaridan kelib chiqib, Amerikaning dunyodagi gegemonligi, qudratini parvarishlashga qaratilgan sanksiyalar siyosatini u shaxs tan olishni xohlamayapti. Biznesmen sifatida oddigina kelishishni istaydi u kishi. Endi ikkinchi nomzod Hillary Clinton, Amerika tarixida birinchi marta real hokimiyatga yaqin bo'lgan nomzod ayol kishi sifatida maydonga chiqyapti. Lekin bu Hillary Clinton establishmentning odami. Ya'ni mana shu parametrlardan kelib chiqib, haqiqatda ahamiyatli bu siyosiy saylovlar.
Ikkala asosiy nomzodni biografiyasiga bir so'z boshi sifatida suhbatga tortdim sizni. Shu ikkala kandidatni, bir tomondan Donald Trump, ikkinchisi Hillary Clintonni biografiyalarini qaysi bir jihatlariga siz e'tibor bergan bo'lardingiz?
Bilasizmi, men e'tibor berganim mana Amerika jamoatchilik tafakkurida, jamoatchilik fikrida ikkalasiga ham salbiy munosabat nihoyatda kuchli. Ya'ni kuzatuvchilarning aytishi bo'yicha Amerika tarixidagi eng ziddiyatli saylov kampaniyasi deyish mumkin. Mana agar e'tibor bersangiz, amerikaliklar keyingi davrda umuman dunyoda shunday bir trend borki, seriallar ko'p berilyapti. Mana Amerikada Amerikansi, ya'ni amerikaliklar degan bir serial bo'ldi va u sovet shpionaji haqida gapirdim. Keyin mana boshqa bir serial Oq uy, ya'ni Kartishni domik. Mana bu yerda mana bu serialni Hillary Clinton umuman Clintonlarga o'xshatish juda ham kuchli. Ya'ni birinchi prezident bo'ladi bir shaxs Underwood va undan keyin ma'lum bir muddatdan keyin uning xotini oliy hokimiyatga intiladi. Ya'niki mana shu holatlar amerikaliklarning ongida, tafakkurida Clintonlarga juda ham salbiy bir soya solgan. Endi Donald Trump ochiqdan-ochiq ksenofobiya, boshqalardan qo'rqish va boshqalarning nomi bilan qo'rqitish holati juda ham kuchli. Bu Amerika siyosatida o'ng tarafli siyosatchilar ko'p bo'lgan, lekin ular o'zining ohangini odatda yashirib kelishgan. Bu yashirmaydigan shaxs ekan. Mana uning asosiy hujum markazida Lotin Amerikaliklar, musulmonlar turibdi. Masalan, ikkita mana bu o'sha migrantlar. Demak, mana shu nuqtalarga e'tibor qaratish mumkin.
Sizning nazaringizda kim saylangani ma'qulroq o'zbekistonliklar uchun? O'zbekiston uchun va o'zbekistonliklar uchun?
Menimcha o'zbekistonliklar uchun ham, O'zbekiston uchun ham, O'zbekistonning geosiyosiy mustaqilligi va mustaqil davlatchilik uchun hammasi uchun Hillary Clinton albatta ma'qul. Agar Hillary Clinton prezident bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda bir necha marta safarda bo'lgan shaxs sifatida prezident bo'ladi. Ya'ni undan oldin Amerika prezidentlarini birortasi hech bir holatda O'zbekistonda bo'lmagan. Prezidentlik vakolati davrida ham, undan oldin ham. Demak, Clinton birinchi xonim sifatida O'zbekistonda bo'lgan, davlat kotibasi, ya'ni tashqi ishlar ministri sifatida bir necha marta O'zbekistonda bo'ldim. Va uning asosiy geosiyosiy yo'nalishi, tashqi siyosatdagi yo'nalishi bu Rossiyani imkon qadar tegib turish siyosati bo'ladi. Agar Trump bo'ladigan bo'lsa, mana Trump aytdi, men Rossiya tomonidan anneksiya, ana Qrimni anneksiya qilinishini tan olaman, bu sohada hech qanday muammo yo'q, Suriya masalasi, Suriya va Iroq sharoitida to'laligicha Rossiya bilan hamkorlik qilaman. va Yevropa masalalarida Amerikaning aralashuvi kamayadi, NATO umuman keraksiz bir instrument degan bir nimalarni aytdiki. Agar Tramp bo'ladigan bo'lsa, mutlaq teskarisi, Tramp bilan Putin osonlikcha Markaziy Osiyo va Rossiyaning hududi ta'siridagi, ya'ni Rossiyaning ta'siridagi hudud va davlatlar deb kelishadigan bo'lsa, O'zbekiston o'zining mustaqilligiga kattagina bir muammo yaratilgan bo'ladi. O'zbekiston uchun albatta Hillary Clinton ma'qul.